Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
V lednu příštího roku po 8 letech končí skladatel Ivo Medek ve funkci rektora Janáčkovy akademie muzických umění v Brně. Koncem října si proto akademický senát této školy zvolil rektora nového. Bude jim divadelník a pedagog Petr Oslzlý. Jak taková volba probíhá, vysvětluje předsedkyně akademického senátu JAMU Silva Macková.
Ten princip těch voleb je dán vlastně ze zákona o vysokých školách. Kandidáty navrhuje akademická obec, ale vlastně ta samotná volba je potom svěřena akademickému senátu. Takže u nás to letos probíhalo tak, že jsme poprvé použili i možnost navrhovat kandidáty elektronickou cestou. Takže kromě toho klasického vhazování lístečku se jménem kandidáta do té urny mohli studenti i pedagogové navrhovat ty kandidáty v informačním systému. Na našem zasedání senátu jsme vlastně zjistili, že tam figuruje 25 jmen různých pedagogů obou fakult. Máme vlastně v jednacím řádu takovou možnost předvýběru těch kandidátů. Každý senátor tajnou volbou může označit 1 až 4 z těch navržených jmen a každý navržený, který dostal alespoň 2 hlasy senátorů, je potom osloven, zda přijímá nebo nepřijímá kandidaturu. Takto letos vzniklo 9 jmen, z nich 7 tu kandidaturu odmítlo a pan profesor Oslzlý a paní profesorka Vili kandidaturu přijali. To samotné zasedání potom probíhá tak, že na něm mají možnost oba kandidáti představit ještě podrobněji svou koncepci, kterou si připravili pro to své volební 4leté období, která už ale týden před tady tím zasedáním je veřejně přístupná na webu a každý člen akademické obce veřejnost se s ní může seznámit. Tam mají možnost ještě to, jak si podrobněji vysvětlit a představit a potom následovala diskuze s oběma kandidáty. Poté následuje přestávka, ve které probíhá ta tajná volba. Hlasy jsme sečetli a zjistili jsme, že to dopadlo ve prospěch pana profesora 7:5, což svědčí o tom, že i paní profesorka Barbara Vili byla velice skvělá. Opravdu to mohlo dopadnout tak nebo tak. V obou případech je jasné, že by škola byla v dobrých rukách. Oba byli velice jaksi znalí té problematiky vysokoškolské a vysoké umělecké školy a naší umělecké školy. Oba působili jaksi velice dobře, jak profesně, tak lidsky. Takže to dopadlo tentokrát ve prospěch pana profesora, klidně to mohlo dopadnout i opačně.
Proces volby je vysoce demokratický a on byl zvolen, takže o tom zvolení si nemohu myslet nic, než že to prošlo lege artis, tak jak to projít mělo. Co si myslím o Petrovi, protože se známe 30 let, tak velmi si ho vážím pro jeho postoje od disidentu až po současnost a myslím si, že to člověk velmi uvážlivý a určitě se velmi brzy zabydlí a ono to zase není tak úplně jednoduché. Státi se rektorem je akt jedné volby, ale opravdu potom fungovat i jako rektor, mě to trvalo asi tak 3/4 roku, než jsem přestal být z toho vyjašen poněkud, protože ono je to opravdu o něčem úplně jiném, než je management fakulty.
Říká o výsledku voleb současný rektor JAMU Ivo Medek. Divadelník Petr Oslzlý před akademický senát předstoupil společně se svou kolegyní z hudební fakulty, s čembalistkou a varhanicí Barbarou Máriou Vilí.
Tak, jak to dopadlo a já z toho mám velký pocit růstu v tom smyslu, že to byla obrovská šance se na akademii, na které pracuji 27 let, dívat úplně z jiného úhlu pohledu. Byla jsem vlastně vystavena té výzvě, si určit pro sebe, co jsou moje vize, co jsou moje doporučení a co by byly moje cesty, takže to si myslím, že je intelektuální potenciál, který určitě užívám i do budoucnosti a já si myslím, že tak, jak to dopadlo, tak to bylo dobře. Pan Oslzlý a já si myslím, že jsme byli dobrá dvojice a mám z toho radost.
Rektor by měl být osobou, která školu reprezentuje na veřejnosti. Není náhodou, že několik emeritních rektorů Janáčkovy akademie aktivně fungovalo v České konferenci rektorů. Jejich cílem bylo vybojovat jejich škole specifické postavení v rámci dalších vysokých škol. To je pro umělecké školy velmi důležité, podotýká pedagog divadelní fakulty Lukáš Rieger.
Držet tuhle pozici a vlastně bojovat s ministerstvem a s tím, jakákoliv tam je vláda, to je podle mě jako nejdůležitější záležitost rektora. Všechno další je podružné. Byť to jsou všechno jako zajímavé impulzy, typu propojování těch fakult, je mi taky líto. To jsme řešili na začátku v tom senátu, že když volíme do velkého senátu na divadelní fakultě, tak většina studentů nikoho nezná z hudební fakulty. Ani pedagogy, ani studenty. Jaký smysl má, že je volební lístek z té hudební fakulty? Kolegové z hudební fakulty, co pak byli zvoleni do senátu, mě říkali, že naopak jsou velmi pro zachování tohodle. Že to, že je stav takový, že se neznáme, není to, s čím se máme smířit. Ale že prostě se jim velmi líbí to, že můžou jako navrhovat do senátu lidi z divadelní fakulty. To jsou prostě jako motivy, ale myslím si, že ten boj s tím ministerstvem je vlastně nejdůležitější.
Podle studenta herectví Ondřeje Kolína by nový rektor měl klást důraz na komunikaci mezi jednotlivými obory.
Ať je to v rámci pedagog, student, student děkan fakulty. A myslím, že komunikace jako setkávání se, potkat se prostě a mluvit z očí do očí, no, to mě nevyhovuje teď třeba.
Student divadelního manažerství Stanislav Čaban si myslí, že budoucí směřování JAMU je třeba rozdělit na vnitřní a vnější.
V tom vnitřním jsem přesvědčený, že teďka je před novým panem rektorem nelehký úkol, co se týče personálního obsazení celé školy. Myslím si, že by měli dostat prostor mladí pedagogové. A co se týče navenek, tak přikláním se k tomu, co vlastně říkal pan profesor Oslzlý při své řeči, že teďka vstupujeme možná do nelehké politické doby a bude důležité, aby se rektorovi podařilo ukázat, že naše vysoká škola má své místo v Čechách, ať už to z hlediska těch financí, které se pořád řeší, nebo z hlediska počtu studentů, kteří sem chodí studovat. Takže si myslím, že zaměření na kvalitu by mělo být to, co bude následovat.
Tomu samotnému výběru kandidátu a tak předchází už jakési období, kdy se tuší, že ten jeden rektor skončí a u pana profesora Metka to bylo druhé funkční období, takže se vědělo, že prostě ze zákona nemůže dál pokračovat a že třeba najít někoho, kdo přijde na jeho místo. A v té chvíli se o tom baví celá akademická obec. Oslovují se lidé navzájem. První myšlenka byla najít už někoho z té mladé generace. Pan profesor patří k generaci zakladatelů té fakulty. Ale právě jeho jaksi minulost, jeho politická angažovanost, jeho jaksi umělecké úspěchy, jeho osobní lidský přístup a v neposlední řadě jaksi nesmírné charisma je přesně to, co teď v této chvíli potřebujeme, aby tam byl někdo, koho budou ti ostatní poslouchat, vážit si ho, ctít za celou jeho dosavadní dráhu a že jsme vlastně zatím takovou osobnost tohoto rozměru v té další generaci se ještě jaksi neobjevila tady na škole.
Vysvětluje rozhodnutí akademického senátu Silva Macková. Petr Oslzlý do funkce nastupuje v době, kdy si Janáčkova akademie muzických umění připomíná 70 let od svého založení. Škola byla ustanovena vládním zákonem 12. září 1947 a samotná výuka začala 1. října stejného roku. Do vůbec prvního ročníku v historii této školy nastoupila i Alena Štěpánková Veselá. V roce 1951 absolvovala obor varhany a o téměř 40 let později se dnes již proslulá varhanice stala první rektorkou Janáčkovy akademie. Na dobu svých studií vzpomíná Alena Štěpánková Veselá s nostalgií.
Ta škola byla malá, nás bylo málo, těch pedagogů bylo málo, ale mělo to své výhody, protože jsme se všichni znali. A jak divadelníci, tak hudebníci si navštěvovali vzájemné koncerty a divadelní představení. Bylo to prostě takové trošku rodiny, bych řekla, ty začátky. Ovšem na druhé straně musím říct, že ten výběr těch pedagogů byl vynikající. Ta hudební fakulta, to byly skutečně přední moravské osobnosti. Většina z nich učila na konzervatoři, ale prostě vynikající umělci. Já jsem měla štěstí, já jsem měla naprosto vynikajícího pedagoga, to byl profesor František Michálek, který byl nejen vynikajícím varhaníkem, ale on absolvoval 3 mistrovské školy v Praze, nejenom mistrovskou školu varhaní, ale také skladatelskou u Vítězslava Nováka a klavírní u Adolfa Mikeše. Takže on byl skutečně nesmírně všestranný a také ale samozřejmě velmi náročný.
Co to pro vás a de facto pro celou tu uměleckou obec znamenalo otevření Vysoké umělecké školy v Brně?
No já myslím, že to bylo velice důležité a že vlastně se tím naplnil Janáčkův odkaz. Janáček původně tady založil v Brně varhanickou školu, potom vlastně díky jemu tato škola se přetvořila na konzervatoř a dokonce ty mistrovské školy, o kterých mluvím, to byly takové počátky toho vysokoškolského stupně, protože tehdy ty vysoké školy umělecké tady ještě nebyly, tedy aspoň v těchto oborech. Takže vlastně se naplnilo to Janáčkovo přání, který skutečně usiloval o to, aby i v Brně byla vysoká hudební škola.
Janáčkovu akademii až do roku 1959 tvořily dvě fakulty, divadelní a hudební, pak ale došlo k jejich sloučení. Co to vlastně pro tu školu znamenalo?
Já bych řekla, že to byla velká chyba, že se to sloučilo, protože potom v pozdějších letech tady divadelníci měli pouze dvě katedry. Vzhledem k tomu, že tady se pracuje s textem, tak v době normalizace a vůbec v době té komunistické éry to bylo velice zranitelné a potom na začátku té takzvané normalizace musela řada divadelníků školu opustit. A vlastně až když já jsem potom nastoupila ve funkci rektorky, tak tady tyto osobnosti zase se nám podařilo dostat do školy zpátky.
Takže dalo by se říct, že během těch 70 let se školy dotkla i ta proměna režimu politických stran?
Samozřejmě. Ono se to dotklo velice, protože nakonec jsme tam měli takové, až to vypadá jak černý humor. Tam byla kádrovačka, jak se tomu říkalo. No a tato dáma byla předtím v cihelně, takže měla patřičnou kvalifikaci. No a najemu potom ona musela podpisovat souhlas s výjezdem studentů anebo pedagogů a zaměstnanců školy do zahraničí. Tak se tradujou takové historky, že když nastoupila najemu, tak prohlásila, ona velice hráčkovala silně a říkala, tak a teď se tady bude pracovat a nejenom vrzat na housle a brnkat na klavír. A potom velice se podivovala, když měla podepsat souhlas s výjezdem Janáčkova kvarteta do zahraničí a říkala, prosím vás, a proč po každé jezdí ti čtyři lidi? Takže je vidět, jaký odborníci nám vládli v té době.
Rektorkou JAMU byla Alena Štěpánková Veselá, zvolena v roce 1989, tedy v době, kdy bylo nutné zcela zásadně změnit chod celé školy. Alena Štěpánková Veselá je navíc jedinou ženou, která tuto funkci na JAMU zastávala. Nastoupila do ní 20. ledna 1990. Nahradila tak profesora dějin české i světové hudby Vladimíra Hudce.
Za jeho rektorství, to bylo asi poslední dva roky, tak se celá situace dosti uklidnila, protože on byl skutečně člověk slušný a nebyl tak poplatný tomu režimu. Horší to bylo před ním. To skutečně tehdejší rektor Scholz velice dbal na to, aby bylo přijato patřičné procento studentů dělnického původu. A to si dělal přehledy a někteří měli smůlu, vyložené talenty, že prostě měli takzvaný špatný původ, tak ani nebyli na tu školu přijati. A Praha je potom vzala, tam to bylo trošku benevolentnější.
A co všechno jste musela změnit, když jste nastoupila do té funkce?
No to byly velké změny, musím říct. No mimochodem, nyní zvolený rektor Petr Oslzlý, který v té době dělal poradce prezidentu Václavu Havlovi. A já jsem prostě teďka najednou stoupla do takové vody, kde jsem musela honem plavat. No tak já jsem navštívila Petra Oslzlého na Hradě, abych se s ním poradila, jak obnovit tu divadelní fakultu. To si vzpomínám, on si na to ještě vzpomíná dodnes. To byla těžká práce, protože já jsem tam zdědila právě ty divadelní obory, tak to bylo naprosto prorežimní tehdy. A já jsem nechtěla, aby to pokračovalo v tomto složení. No tak jsem potom se obrátila nejdřív na profesora Pořivoje Srbu a ten mě doporučil Josefa Kovalčuka, že by mě mohl pomoct jako sformovat tu novou divadelní fakultu, která se podařila jako samostatně obnovit na jaře 90. Bylo to dosti náročné, protože samozřejmě ti divadelníci, kteří tam ještě byli, tak se proti tomu velice bránili a já jsem nakonec svolala celou akademickou obec a měla jsem tam prostě takovou řeč, kterou mám ještě tady někde schovanou, že je potřeba změnit celou personální situaci na nové divadelní fakultě a nakonec se podařilo, že jsme vypsali konkurzy na všechna pedagogická místa. Měli jsme opravdu vynikající komisi, předsedal tomu Otomar Krejča, byl tam Martin Porubiak, profesor Seba a další osobnosti. Takže se nám to podařilo. Skutečně se mě ulevilo, protože tehdejší ministr školství, profesor Adam, já jsem se neměla na koho obrátit, stávající pedagogové všichni byli poplatní tam tomu režimu, takže se to podařilo tímto způsobem. A dokonce já jsem se tajně scházela s těmi vyloučenými divadelníky. Já jsem jim říkala, prosím vás, jestli máte zájem jít na školu, tak já samozřejmě budu hrozně ráda. A oni nakonec mě všichni řekli, že ano, že mají zájem. A ta škola vlastně se, hlavně ta divadelní fakulta, se najednou otevřela úplně v novém složení.
V současné době je funkční období rektora 4 roky. Stejná osoba může tuto funkci vykonávat maximálně 2 po sobě jdoucí období. Alena Štěpánková Veselá ale byla rektorkou zvolena hned 3krát. Její první zvolení totiž proběhlo podle starého zákona a proto se musely volby opakovat.
Původně mě teda volila akademická obec a potom už byly senáty, tak potom jednou jsem byla, to bylo v 91. zvolena tím senátem a po druhý ještě zase za 3 roky. Byla jsem velice, jaksi až mě to dojalo, že jsem byla zvolena všemi hlasy. Jsem byla tak jediná rektorka v té době v Československu. Mezi těmi rektory jsem opravdu byla jediná.
A když se zpětně díváte na těch 7 let ve vedení školy, udělala byste třeba teď něco jinak?
Já myslím, že ani ne. Ona byla doba taková, my jsme měli ještě takový porevoluční nadšení. A já jsem do toho šla velice s takovým nadšením. Bylo potřeba těm pedagogům, kterým studenti vyslovili nedůvěru, taky z té školy dostat ven. A to se podařilo.
Současným rektorem Janáčkovy akademie muzických umění je skladatel Ivo Medek. Jeho život je s touto školou spjatý už od druhé poloviny 70. let, kdy jsem ještě jako nestudent docházel na náslechy předmětů, které ho zajímaly. Studovat začal v 80. letech a po absolvování jsem nastoupil jako odborný asistent. Rektorem se Ivo Medek stal v roce 2010. Podle něj se škola od dob jeho studií velmi změnila.
Protože vlastně v tom managementu 15 let jsem působil, tak můžu sledovat i to, jak se změnila vlastně od toho roku 2000 a myslím si, že se změnila značně. Samozřejmě to základní zůstává stejné, dobře učit a vychovávat dobré absolventy, ale třeba v oblasti zázemí, které máme, nové divadlo, spoustu nových oborů studijních, věci, které souvisí se studiem, informační systémy, nová kritéria na kvalitu a tak dále a tak dále. To znamená řada zahraničních studentů, čili ta škola se musí vyvíjet stále. To je, myslím, i základní úkol pro nově nastupujícího rektora udržet trend rozvoje této školy a využít těch aspektů, které vlastně přišly s novelou zákona vysokoškolského a které vlastně jistým způsobem nám teďka dávají možnost jistým způsobem nastavit nově nebo upřesnit naši vizi a to, co bychom v rámci Janáčkovy akademie vlastně chtěli a měli dělat.
Vaše funkční období už pomalu končí, nabízí se tedy zhodnocení těch téměř 8 let v pozici rektora JAMU. Jak se na toto období díváte a je něco třeba, na co jste obzvlášť pyšný, co se povedlo změnit nebo prosadit?
Tak já vždycky zastávám názor, že hodnotit by měli jiní, než ti, co činí. Některé věci, které vznikly a vznikají, jsou viditelné, takže když můžu zmínit výstavbu nového divadla na Orlí, zavedení nového informačního systému školy, teď dokončujeme nový vizuál školy, nový web, spousta věcí se posunula v té sféře vzdělávací i ve sféře vlastně umělecké, protože jsme získali novou platformu pro kooperaci fakult. Takže jsou to věci, které se objevují v jakémsi rozvoji školy, do jaké míry na to má zásluhu rektor, to nechť posoudí jiní.
Přestože se současnému vedení podařilo prosadit několik zásadních změn v novele vysokoškolského zákona nebo postavit nové školní divadlo na Orlí, které je určeno zejména pro hudební produkci, tak se pedagog Lukáš Rieger negativně staví k postupu při vývoji nových webových stránek školy. Ten podle něj trvá už téměř 10 let.
To je prostě jako trapas. Byť je to teda z hlediska umění jako naprosto krajová věc, ale při všem tomu mluvení o naší progresivitě a já nevím, co to všechno, tak tohle je jednoznačný důkaz toho, že ne. Jako když si nedokážeme zařídit věc, kterou si zařídí každá blbá kavárna, tak prostě asi jako něco neumíme. Jo. Náš problém je ten, že na to, kolik je tam pedagogů a studentů, tak abychom drželi tu pozici univerzitní vysoké školy, tak potřebujeme prostě jako velmi výkonný administrativní aparát, ve kterém vlastně není tolik lidí. Takže to všichni držou na maximum, navíc k tomu ještě učej. Takže to je jako hrdinský výkon vůbec držet v provozu.
Já už bych to ani nechtěla dělat, protože nejhorší na tom je, že hrozně vzrůstá byrokracie. Já bych to teďka už opravdu asi těžko dělala, protože já jsem měla báječného kvestora, v otázkách finančních jsem se nemusela starat, protože on byl teda naprosto spolehlivý. Trošku mě vadí právě, ta škola už je velká, už se ty lidi tolik neznají a už tam není taková soudržnost, jaká bývala ta kolegialita.
Chod školy je věc průběžná. Na novém rektorovi tedy bude, aby bezprostředně navázal na Metkovu osmiletou práci a na dlouhodobý záměr pro roky 2016 až 2020. Vysvětluje Ivo Medek.
Tady nejde o to zamést si zahrádku a předat od ní klíče. To jsou věci, které neustále jsou ve vývoji a proto se taky s Petrem scházíme a bavíme se o tom, co je akutní, co je rozjeto, co by se mělo nějak dál posunout, čili já si myslím, že tam dojde k určitému logickému navazování těch věcí, které se děje, pokud samozřejmě v některých záležitostech bude mít jiný názor, to se uvidí a věci se mohou ještě někam posunout, třeba trošku jinam, ale principiálně tady to, co je v chodu a to, co se musí dělat, každoročně rozpočty, výroční zprávy, strategické plány, to prostě se nedá uzavřít a začít jakoby od nuly. To prostě musí pokračovat.
Jaké jsou tedy ty další plány do budoucna, co JAMU v nejbližších letech čeká?
Tak my se musíme především nějakým způsobem vypořádat s tím, co přinesla novela vysokoškolského zákona, kvůli čemuž jsme vlastně dělali celé nové předpisy, které prošly schvalováním na ministerstvu a teďka je musíme zaplikovat do praxe. To znamená, ono něco jiného je ten předpis nachystat, tak aby byl v souladu se zákonem, aby byl v souladu s tím, co si představujeme, že by mělo být a potom něco plně jiného je ta realizace. Čili teď bude o to, aby všechny ty věci týkající se zajišťování a hodnocení kvality vysoké školy, věci související se změnami třeba ve studijním a zkušebním řádu, v habilitačních a profesorských řízeních a tak dál, aby ta škola byla schopna absorbovat a aby ty fakulty to skutečně dělali a aby to dělali s vědomím, že ví, co dělají a že to není nějaké nařízení z hůry, ale že to má celé věc opravdu k tomu, aby ta kvalita té školy rostla.
Jaké postavení má Janáčkova akademie v kontextu českého vysokého školství?
Já si myslím, že velmi dobré, protože i tím, že vlastně jsme v posledních letech, jak já, tak paní kvestorka doktorka Valová působili vlastně v nejvyšších orgánech vysokoškolských České republiky. Já jsem byl místopředseda České konference rektorů po dvě volební období. Ona už řadu let působí v předsednictvu Rady vysokých škol. Čili jsme byli schopni i ovlivňovat, řekněme, postavení vysokých uměleckých škol v České republice, těch čtyř kamenných, z hlediska financování i dalších věcí. Možná ani nepřeháním, když bych řekl, že Janáčková akademie je momentálně vnímána jako takový lídr těch uměleckých škol a aktivit v oblasti vzdělávání umění. Myslím si, že by bylo velmi dobré tady tu pozici udržet.
Novela vysokoškolského zákona, která přinesla celou řadu změn, je v platnosti už rok. Janáčkova akademie je velmi malá škola. V současné době ji navštěvuje přibližně 760 studentů. Ne všechno, co se v zákoně o vysokých školách změnilo, však vyhovuje takovému typu školy. Pokračuje předsedkyně akademického senátu JAMU Silva Macková.
Musím říct, že oba rektoři uměleckých škol, jak pan profesor Medek, tak pan profesor Hančil z pražské AMU, po celou dobu vzniku té novely připomínkovali, nás se dotazovali, reagovali na naše připomínky, aby ta novela jaksi vycházela i vstříc i těm malým uměleckým školám. S ní souvisí další předpisy, nařízení vlády o akreditacích a o kvalitě, a tam zase byla velká snaha, aby nás to neohrozilo, například v hodnocení kvality se na tak malé škole, na oborech, kde je třeba i jeden, dva studenti, nějaké anonymní dotazníkové šetření, které používají ty velké univerzity, prostě nehodí použít. Během toho roku, co ta novela platí, musely vlastně vzniknout všechny nové vnitřní předpisy, což na JAMU znamenalo 11 vnitřních předpisů, počínaje statutem, konče disciplinárním řádem například. Ty věci jsou jako kdyby hotové a připravené a ten nový rektor, vlastně jeho role bude spočívat v tom, aby hájil naši specifičnost, snažil se o to, aby jsme, tak jak to pan profesor pojmenoval, aby jsme jaksi dostáli těm předpisům a povinnostem, které z nich pro nás vyplývají, ale zároveň jaksi obhájili své výjimky, svou specifičnost, která pramení nejenom z toho, že jsme umělecká škola, ale taky, že jsme tak malá škola vlastně ve srovnání s ostatními. Tohle jsou věci, které se týkají jako provozu té školy, oblasti vzdělávání, tvůrčí činnosti. Další tou důležitou oblastí je nekonečný boj za uznání výzkum uměním. To, aby jsme se do těch prostředků, které vynakládá tento stát na výzkum, nějak vešli i my. A to další je to, co vidíme kolem sebe. A to je společenské klima, politické klima, které je jenom důsledkem už dlouhodobého vývoje, kdy to divadlo, tak jak to vnímá pan profesor Oslzlý, a proto si myslím, že je asi dobře, že se on stal tím rektorem, má jakousi společenskou funkci ochránce těch největších lidských hodnot a poukazování na to, co se v té společnosti děje, a to on prokazoval vlastně celým svým profesním a osobním životem, a tam je velká naděje, že on je ten, který vidí v tom divadle a v umění vůbec, protože jsme dvě fakulty, ne komerční záležitost, ne kreativní průmysl, ale prostě jakousi společenskou hybnou sílu, která může nastavit jaksi zrcadlo tomu vývoji ve společnosti, ale i se na něm aktivně podílet.
Divadelní dramaturg Petr Oslzlý učí na JAMU už 25 let a téměř stejně dlouho je ředitelem Centra experimentálního divadla, které v Brně spolu založil a pod které spadá divadlo Husa na provázku, Hádivadlo a divadlo U stolu. V nové pozici chce vítězný kandidát zúročit své zkušenosti z působení v kanceláři prezidenta republiky, kde byl poradcem Václava Havla, ale také své zkušenosti z vedení Centra experimentálního divadla nebo z výkonu funkce proděkana divadelní fakulty. Petr Oslzlý vysvětluje, co ho vedlo k tomu, že se rozhodl přijmout kandidaturu na post rektora JAMU.
Člověk, který umělecky tvoří, tak vlastně po celý život, dalo by se říct, řeší otázku, že skrze umění poznává svět, poznává zároveň zákonitosti toho svého umění a té své umělecké tvorby. A tu otázku, kterou řeší, je, zda si tu zkušenost a ty poznatky má právo nechávat pro sebe, anebo zda má vnitřní povinnost předávat to dalším generacím. A to nás vede tomu, že se z nás stávají pedagogové na uměleckých školách. To byla jakási základní vnitřní povinnost že jsem přijal tedy tu kandidaturu.
Dlouhá léta působíte jako ředitel Centra experimentálního divadla. Nedávno jste ale oznámil, že v této funkci skončíte. Proč jste se vlastně tak rozhodl? A souvisí to i nějak s tou pozicí rektora?
Nemá to vůbec žádnou souvislost. Myslím si, že jsem už udělal maximum a že mohu to zanechat nějakým následovníkům, kteří to budou rozvíjet třeba novou cestou a jinými směry.
Jaký je podle vás smysl poslání vysoké umělecké školy, jako je JAMU?
Smyslem a posláním každé vysoké školy je vzdělávání. U umělecké školy je to trochu složitější, poněvadž vzniká otázka, nakolik lze umění naučit. Ta škola musí učit tomu základnímu řemeslu, ale zároveň ta škola vychází z tradice těch uměleckých oborů i z tradice té vlastní školy. To setkání pedagoga a studenta, které by nemělo být pouze předáváním vědomostí, ale mělo by být hodně inspirací. Každá univerzita by měla být dialogem, vzájemným učením se. I ti žáci by měli a inspirují vlastně ty pedagogy v jejich myšlení. Umělecká škola, tedy v tomto případě Janáčkova akademie muzických umění, by měla vychovávat umělce, kteří budou schopni výbojů. Je to takové propojení vlastně té minulosti, tedy té tradice vycházející z minulosti, a základem proto je výhled do budoucnosti.
Vysoké školy chápu jako ohniska demokracie. A to ve smyslu jak vnějším, tak vnitřním. Náš největší teoretik či filozof demokracie Vladimír Čermák říká ve svém spisu Otázka demokracie, že demokracie je neustálý proces, je to nepřetržitý boj za demokracii. A v tomto smyslu já chápu právě základní úlohu vysokých škol, že musí vychovávat své studenty jednak v demokratickém duchu i jako demokraty. Nejvyšším tím aktem demokracie na vysokých školách je právě volba rektora, kterého volí vlastně akademická obec, tedy zastoupená akademickým senátem. Je nutno prostě rozvíjet tu demokracii ve všech rovinách a je nutno vychovávat studenty, kteří potom budou nositeli demokracie v občanské společnosti.
Pro rektora je důležité, aby si vybral správný okruh lidí, takzvaných prorektorů, se kterými pak bude velmi úzce spolupracovat. Jakým směrem o těchto lidech přemýšlíte? Případně máte už nějaká konkrétní jména?
Ti prorektoři budou pojmenováni až po nástupu do té funkce, tedy na začátku února. Ale když bych měl říct takovou základní charakteristiku, tak každý z těch prorektorů, teď je otázka jejich počtu. Já si myslím, že ideálně by bylo, kdyby měla 4 prorektory. Každý by měl tu svoji oblast brát za svou, měl by v ní být odborníkem. A také ti prorektoři je nutno, aby byli komunikativní, poněvadž jejich úkolem bude ještě víc než třeba úkolem rektora komunikace s těmi fakultami. Ale vyváženě bych to viděl, že by měly být jejich obsazení zastoupeny obě fakulty, tedy divadelní i hudební.
Jaké budou vaše první kroky v nové funkci? Respektive mohl byste nějak nastínit, jakým klíčovým tématům se chcete v letech 2018 až 2022 věnovat?
Jednou z priorit nesporně je doktorské studium. Janáčková akademie muzických umění je školou univerzitního typu, což znamená to, že musíme podporovat a rozvíjet výzkum umění a výzkum uměním. A jeho hlavní rovina právě spočívá v tom třetím doktorském stupni studia, který je nutno rozvíjet i v součinnosti s ostatními vysokými školami a dbát o jeho vysokou kvalitu, rozvíjet ho i cestou třeba mezinárodních konferencí doktorského studia, které se na naší akademii odehrávají.
Po nástupu do funkce rektora bude nezbytné velice podrobně se seznámit i personálně s tím rektorským pracovištěm. A mojí první snahou také bude okamžitě navázat kontakt s oběma fakultami. Ta první cesta bude směřovat na fakultu hudební, budu se chtít setkat s jejím kolegiem nebo zúčastnit se kolegia, poněvadž je potřeba okamžitě začít vytvářet jakési demokratické prostředí a demokratický tok komunikací mezi rektorem a fakultami, oboustranný tok. Na to kladu velký důraz.
A jaké budou třeba ty další kroky? Plánujete třeba něco zásadně, razantně změnit?
Nesporně je Hlačková akademie muzických umění teď je ve velice dobré kondici, čili není potřeba něco radikálně měnit. Ta koncepce směřuje k tomu rozvíjet to, co bylo úspěšné v oblasti jak vnitřních vztahů, tak vnějších vztahů. Myslím si, že třeba by bylo velice dobré navázat na jakýsi vstup Janáčkovy akademie do veřejného prostoru. To jsme teď byli svědkem a bylo to velice úspěšné. To bylo to pouliční divadlo na téma Leoše Janáčka. To si myslím, že by nemuselo být jenom realizováno v době kulatých výročí, ale že bychom měli jako škola do toho veřejného prostoru vstupovat častěji, že bychom mohli posílit i propagaci své veřejné činnosti, to je, že bychom mohli více zviditelnit. Neříkám, že to je v této chvíli nějak špatně děláno, ale ve všem, co děláme, jsou rezervy, třeba víc využívat právě elektronická média k propagaci, čili budu mít snahu iniciovat větší vstup Janáčkovy akademie do veřejného prostoru a veřejného dění.
Jak hodnotíte zatím současné vedení školy? Jsou třeba nějaké plány, které se dosud nepodařilo uskutečnit nebo prosadit a bude to na vás?
Tím, že jsem řekl, že ta škola je v dobré kondici, to je i jakýsi hodnotící soud nesporně, je řada projektů, které jsou přirozenou cestou rozpracovány a budou realizovány. Existuje strategický plán na určité delší období, 4 let, a je rozpracováván vždycky do konkrétních plánů na každý rok. Takže toho, co má být realizováno, je hodně, toho, co bylo zrealizováno, je také hodně. Je to vlastně procesem.
Vy působíte na divadelní fakultě. Nebudete ji třeba jako rektor upřednostňovat? Přece jen znáte tu její činnost mnohem lépe.
Rozhodně bych nechtěl a rozhodně to nemůže být přece mým záměrem. Já mám zkušenost z toho, že jsem 10 let byl zároveň ředitelem Centra experimentálního divadla a zároveň jsem byl uměleckým šéfem divadla Husa na provázku, to bylo v 90. letech. A bylo mým úkolem být co nejobjektivnější, nepreferovat divadlo, které jsem vedl jako umělecký šéf oproti divadlu, když jsem tehdy někde ke konci 90. let nechal udělat takový audit, tak nakonec bylo zjištěno, že mírně jsem utiskoval to vlastní divadlo. Samozřejmě, že na to budu muset dávat pozor a samozřejmě, že budu muset, jak jsem řekl, komunikovat víc třeba s hudební fakultou, ale domnívám se i na základě této zkušenosti Centra experimentálního divadla, že to nehrozí.
Podle současného rektora Ivo Metka je dobře, že funkční období rektora je omezené.
Myslím si, že vždycky jakási změna, která dodržuje nebo respektuje kontinuitu, je dobrá, že je potřeba to jakýmsi způsobem oživit změnou na těch nejvyšších postech, takže v tomto směru necítím žádnou lítost s tím, že končím, a naopak si myslím, že je to zcela v pořádku. V době rektorování jsem učil na plný úvazek kompozici, což hodlám pokračovat i dále. Doufám, že se mě uvolní ruce na to, abych trošku víc komponoval, což bych velmi rád, a zabýval se těmi všemi aktivitami, které s tím souvisí, včetně živého hraní s mým souborem a tak dál a tak dál. Samozřejmě bude-li z pohledu JAMU zájem na nějakou další spolupráci, to se uvidí až časem a principiálně se tomu nebráním, nicméně zastávám názor, že ne úplně všude musím figurovat a nějaký rok odpočinku od tohoto by mě vůbec nepřipadal jako něco špatného nebo nedůstojného.
Od Andreje Babiše z Hnutí ANO jste dostal nabídku stát se ministrem kultury. Tuto nabídku jste odmítl. Proč vlastně?
V podstatě těch důvodů byla celá řada. Principiálně to nevnímám ani tak politicky, spíš jaksi z privátních důvodů. Jednak tedy nechci přestat učit, co jsem si vymínil, i když jsem nastupoval jako rektor, že tady tuhletu práci chci dělat dál a já bych se daleko víc věnoval komponování hudby. Mám 9měsíčního syna teďka na stará kolena, takže i toto je jeden z zásadních důvodů, proč bych se nechtěl odstěhovat i na ministerstvo do Prahy a vidět rodinu jednou za 14 dní, anebo z krásné přírodě i soucí dědinky u Brna se odstěhovat do zaprášené Prahy s miminem. To jsou věci, které prostě si člověk musí nějakým způsobem rozhodnout. Těch aspektů je povíc, ale toto myslím si, že jsou takové ty hlavní dva.
Ve funkci rektora jste téměř 8 let. Co to pro vás znamená?
Je to jakási služba, je to práce. V podstatě jako každá jiná, s tím, že se snažíte být maximálně prospěšní pro tu školu, že si hledáte jakési své parkety, ve kterých máte pocit, že jako pro tu školu můžete co nejvíce dělat. Já jsem určitě se musel, protože jinou šanci jsem neměl, se zabývat principiálně nejvíc financováním uměleckých škol, protože po krizi ten propad ve financování tohoto segmentu vysokých škol veřejných byl tak velký, že po roce 2010 jsme ztráceli mnoho procent nebo dokonce desítek oproti financování v roce 2003, čili my jsme naraz měli podstatně horší situaci, než byla před 5-8 lety a bylo nutno na to nějak reagovat. Museli jsme s ministerstvem vytvořit speciální systém jednání a speciální způsob financování uměleckých škol pomocí takového kontraktu a toto všechno vlastně se odvíjí až do teď, kdy vlastně se neustále drobně předělává systém financování veřejných vysokých škol u nás a my vždycky jakožto malý segment, který ještě ke všemu nedělá vědu, za kterou jsou velké peníze přímo ze zákona a ještě navíc ještě po druhé z ministerstva dělá umění, které žádné přímé financování tímto směrem nemá, takže my se i o tuto sféru musíme bohužel hodně zajímat. Čili toto bylo to, čemu jsem víceméně byl přinucen a myslím si, že se v tom jako docela podařilo se dostat na zajímavá čísla v letošním a příštím roce. Věřím, to bude ještě o něco zajímavější.
Alena Štěpánková Veselá by si přála, aby se novému rektorovi podařilo posílit spolupráci mezi hudební a divadelní fakultou a aby JAMU i nadále vychovávala zajímavé umělecké osobnosti.
My máme třeba v těch hudebních oborech máme spoustu laureátů prestižních mezinárodních soutěží, že? Kteří hrajou po celém světě. Divadelníci taky, to je jedinečná věc, co dělá kolegyně Zoja Mikotová, to je ta pedagogika pro neslyšící. To je úplně světová záležitost. Já myslím, že tady je otázka, aby ten náš národ taky se kulturně projevoval, že není jenom všecko peníze a technika a tak dále, ale ta kultura je tady naprosto nutná.
Říká emeritní rektorka JAMU Alena Štěpánková Veselá. Petr Ozlý se nové funkce ujme 1. února příštího roku a setrvá v ní do roku 2022.